เอเฟซัสเอเฟโซนะครับบทที่2โอเคครับจริงๆหัวข้อวันนี้ไม่ได้เอาขึ้นนะครับเป็นหัวข้อปองดองครับโอเคเอเฟซัสบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่13ที่เราจะอ่านด้วยกันแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะอาทิตย์ต่อไปนะครับจะเทศข้อที่14ถึงข้อที่22นะครับโอเควันนี้เราจะอ่านพร้อมกัน3ข้อนะครับข้อที่11ถึงข้อที่13เอเฟซัสบทที่2เค1 2 3เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับวิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่เราทั้งหลายจะเข้าใจและทำให้เราหลายได้สำนึกในพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนอาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปค่ายศิษย์เก่าแล้วก็ไปแวะหาสาหาพี่น้องที่สุพรรณบุรีมะม่วงอกร่องโอเคไหมลูกขนาดนี้หอมนะหอมมะม่วงนี่มะม่วงอกร่องที่สุพรรณนะครับแต่เมื่อไปบ้านของเขาก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าหลายมี 2-3 ที่นี่ที่ไปกลับไปเยี่ยมไปที่ทางเผื่อเขากล้วยก็ให้เป็นเครือนะครับมะพร้าวก็ให้มาทลายอะไรเงี้ยเป็นทลายก็ลดขนเกือบไม่ไหวนะครับแต่ที่เห็นพระพรใหญ่นี่พระพรยังพระพรแบบทั่วไปแต่พระพรที่ใหญ่กว่านั้นเคยเห็นไหมลูก1กิโลกว่าบอกอาจารย์อยากได้ไปสอยเองไปสอยเองเนี่ยตอนแรกจะขึ้นไม่ไหวนะถามว่าตะกร้อมีไหมไม่มีครับพอดีไปเจอตะกร้าที่ไก่ไปฟักลูกนะฮะฟักยืมหน่อยยอมเนื้อยืมหน่อยแล้วก็ติดไม้สอยเอาก็นี่เป็นมะม่วงที่บ้านคุณสานะครับก็เอาฝากนะเอาฝากก็คิดถึงพระพรนะพระพรของพระเจ้าไม่ใช่ขนาดนี้เท่านั้นเหมือนที่ลีบอกเมื่อพระเจ้าให้พระเจ้าไม่ได้กักนะเอาลูกใหญ่ๆให้เอาลูกใหญ่ๆให้นะครับก็เป็นพระพรนะเป็นพระพรของพระเจ้าจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะคงจะได้ทานนะเราชิมพันเขียวใหญ่เขาบอกพันเขียวใหญ่พี่น้องที่รักอยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เราเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในแต่ละวันซึ่งอาจารย์ปรวาอย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ปรวาอย่าสักแต่รับพระคุณเท่านั้นซึ่งพระพรนะเมื่อเรานับพระพรเราจะเห็นพระพรมากมายแต่ละครั้งเรามักจะลืมพระพรนะมักจะจดจำค้นหาแต่พระทุกข์หาแต่ความทุกข์หาแต่ปัญหาในสุดมันก็จะทับถมเรานะก็นั่นไม่ได้เป็นพระพรนะครับพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าต้องการความปองดองเกิดขึ้นเหมือนในประเทศนี้ใช่ไหมครับมีแผนปองดองหมายความว่าให้ทุกคนเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความปองดองหรือมีความปองดองต่อกันมีการคืนดีต่อกันและกันแต่ละครั้งมันปองและดองไว้ปองและดองไว้นะใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้เกิดสักทีมีแต่จ้องๆกันมองๆกันแค่นั้นฮะแล้วก็เอาไปดองไว้เก็บไว้ก็มันก็เลยไม่เกิดพระเจ้าอยากให้เรานะครับได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความรักของพระเจ้าอาจารย์เปาโลพูดในข้อที่ บทที่2ข้อที่8บอกว่าความรอดเป็นไงครับความรอดนั้นเราได้รับโดยพระคุณและความรักของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อดังนั้นทุกคนมนุษย์ทุกคนได้รับพระคุณของพระเจ้าจึงได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อเหมือนกันไม่ใช่ความดีไม่ใช่เพราะการกระทำของเราแต่ละคนคนนั้นได้ดีคนนี้ทำดีจึงได้ความรอดไม่ใช่แต่ผ่านทางความเชื่อเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ประทานความรอดให้กับเราไม่ใช่คุณงามความดีของเราแต่ละคนที่พยายามจะกระทำแต่เป็นของประทานคือให้ฟรีจากพระเจ้ารับโดยความเชื่อเราจึงได้รับความรอดแต่เมื่อเราเชื่อเมื่อเรารอดแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองพระคุณของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าคนที่สำนึกหรือว่าได้รับการอภัยมากก็จะรักมากแต่คนที่สำนึกน้อยคนที่คิดว่าได้รับการอภัยน้อยก็จะรักน้อยเหมือนกันและพระเยซูก็ยกตัวอย่างเรื่องคนเป็นหนี้รับการอภัยหนี้คนหนึ่งเป็นหนี้10,000 บาทเจ้าหนี้บอกไว้ฮะไม่เอาหนี้แล้วยกให้อีกคนหนึ่งเป็นหนี้200,000และเจ้าหนี้บอกไม่เป็นไรยกหนี้ให้ถามว่าคนที่ถูกยกหนี้ให้200,000กับ10,000ใครจะรักนายมากกว่ากันแน่นอนคนที่200,000เนาะแต่แท้จริง2คนมีฐานะเท่ากันคือลูกหนี้เป็นลูกหนี้เหมือนกันความบาปของมนุษย์เราเหมือนกันพี่น้องที่รักหลายครั้งเราก็คิดว่าเราไม่ผิดอะไรเราทำไม่มากเหมือนคนนั้นเริ่มเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมฮะไม่เหมือนกับคนนี้แต่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้าว่าเท่ากันเพราะบาปเหมือนกันและพระเจ้ายกนี่ให้แต่พระเจ้าปรารถนาอยากเห็นเราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าคนที่สำนึกคนที่ตอบสนองมากก็จะรักพระเจ้ามากเพราะแท้จริงแล้วเราไม่สามารถจะทำหรือกระทำสิ่งใดเพื่อจะได้รับความรอดได้นะครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงกำแพงที่ขวางกั้นนะครับโดยเฉพาะคนยิวกับคนต่างชาติหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าไม่สามารถที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ได้นะครับคนไทยเองยอมรับว่าประเทศชาติของเราเวลานี้แตกแยกจำเป็นจะต้องร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีการเสนอไปฮะให้มีแผนปองดองใช่ไหมครับมีการปองดองกลับคืนดีกันนะครับเขมรมี2ฝ่ายจริงไหมมีเขมรนั่นแหละฮะหาเขมรแดงกับโอ้ดีแล้วที่ไม่รู้ไม่ใช่เขมรนะไม่ใช่คนเขมรครับเขมรสองฝ่ายต่อสู้กันใช่ไหมครับโอ้โหจนเหมือนกับล้างเผ่าพันธุ์แต่คริสในประเทศไทยมีกี่ฝ่ายฮะมันไม่ใช่สองฝ่ายแล้วนะมันมีมากกว่าสองฝ่ายโอ้โหนั้นมากกว่านะหนักกว่านะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออย่าไปสร้างฝ่ายอีกนะไปสร้างฝ่ายดีกว่านะอย่าไปสร้างฝ่ายเพราะสร้างฝ่ายมันจะยิ่งมากหลายฝ่ายก็ปองดองยากนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราแล้วกำแพงที่ว่าเนี่ยที่กั้นระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติไม่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นมีอะไรบ้างกำแพงแรกในวันนี้คือกำแพงในอดีตนะครับในข้อที่11ถึงข้อที่13นั้นที่จริงข้อที่12เท่านั้นนะครับสิ่งแรกก็คือพิธีสุนัตข้อที่11เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัต ซึ่งกระทําแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตอาจารย์เปาโลกำลังให้คริสเตียนที่เอเฟซัสคิดถึงในอดีตก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้ามีกำแพงอย่างหนึ่งมากั้นระหว่างเขากับความรักของพระเจ้าไว้ระหว่างเขากับคนยิวทำให้แยกออกจากกันคนยิวกับคนต่างชาตินั่นคือพิธีสุนัตคนยิวถือว่าเป็นพิธีที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นสำหรับคนยิวสำหรับคนอิสราเอลตั้งแต่สมัยของอับราฮัมนะถ้าเราเปิดดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่17พระเจ้าได้ให้อับราฮัมทำพิธีสุนัตเพื่อจะให้ว่าเป็นประชากรของพระเจ้าโดยผู้ชายทุกคนนะครับจะต้องตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายเขาเรียกคริปนะครับต้องคริปเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเขาเป็นของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าดังนั้นคนยิวทุกคนเมื่อเกิดออกมา8วันก็จัดคริปปลายหนังองคชาตหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นพวกเขาเป็นของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าดังนั้นเด็กผู้ชายทุกคนยิวทุกคนนะครับเกิดมา8วันก็จะเข้าพิธีสุนัตทุกคนและพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าคนต่างชาติอ่ะที่ไม่ใช่ยิวถูกเรียกว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตสิ่งที่กลายเป็นกำแพงที่ใหญ่โตและชัดเจนขวางกั้นระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติพิธีสุนัตกลายเป็นกำแพงที่ใหญ่มากและคนยิวคบบอกว่าคบไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าคนยิวยิงเปรียบเทียบคนที่ไม่ใช่ยิวว่าเป็นเหมือนฟืนนะในนรกใช้เผาในนรกนะให้มันร้อนแล้วคนยิวคนไหนที่ไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนต่างชาติเขาจะถูกเอาไปหิออกจากชุมชนดังนั้นคนยิวเองก็ไม่อยากจะเข้าไปบ้านของคนที่ไม่ใช่ยิวถือว่าเป็นมลทินเขาจะอยู่ในชุมชนของเขาเพราะเขาถือว่านั่นเขาเป็นชุมชนของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าโอ้คนยิวก็รับยากคนยิวจะรับคนต่างชาติที่มาเชื่อและนับถือในพระเจ้าไม่ได้เพราะถูกกำแพงนี้ขวางกันไว้แต่เมื่อพระเยซูมาพระองค์ได้รื้อกำแพงนี้ลงเพราะการกระทำพิธีสุนัตนั้นไม่สามารถทำให้เข้าเป็นลูกของพระเจ้าได้เราจะเป็นลูกของพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อการเชื่อในพระเจ้าความรอดมนุษย์ไม่สามารถจะรับโดยการแสวงหาหรือทำอย่างการกระทำความดีต่างๆสะสมมันไม่ได้แต่รับโดยพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระองค์มาพระองค์ประทานพระคุณนี้ให้โดยความเชื่อจะบอกว่ารับด้วยเชื่อในใจรับได้ปากก็จะรอดก็ได้รับความรอดจากพระเจ้าเพราะนึกกำลังตั้งใจบอกกับพระเจ้าว่ายอมรับพระองค์และเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าก็ได้รับความรอดแต่คนยิวก็ถือว่าไม่ใช่คนต่างชาตินะครับพระเยซูเคยเปรียบเทียบถ้าพระเยซูเป็นยิวเหมือนกันและบอกผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ลูกไม่สบายและมาขอพระเยซูรักษาและพระเยซูบอกว่าจะเอาขนมปังของลูกเอาไปให้สุนัข
ก็ไม่เหมาะสมโอ้โหนะแม้แต่อิสลามก็ไม่ให้เฮ้ยท่านอิสลามมีเลี้ยงหมาไหมไม่ได้นะห้ามเข้านะห้ามเข้าเปรียบเทียบคนที่ไม่ใช่อยู่เปิ้นเหมือนสุนัขแต่ด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องรักพระเจ้าหรือกำแพงนั้นออกพระเจ้าได้นำเราทั้งหลายได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความรักของพระองค์เราต้องระวังบางครั้งเรากระทำบางอย่างนะการกระทำของเราบางอย่างกำลังยกเราให้รู้สึกว่าสูงกว่าคนอื่นเหมือนคนยิวกำลังยกตัวเองขึ้นเหมือนกันว่านะสูงกว่าคนอื่นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกหลานของอับราฮัมแต่การดำเนินชีวิตไม่ได้สอดคล้องจันปรัวไม่ได้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตีเหมือนกันนะพระเจ้าก็ตีนะตีแค่เขานะตีลูกของพระเจ้าก่อนเพราะไม่เชื่อฟังนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับอย่าให้เราสร้างกำแพงอีกนะพระองค์ทรงรื้อกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอย่าให้เราไปสร้างกำแพงขวางกั้นระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนระหว่างญาติแต่ที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้ประกาศพระนามของพระเจ้าเพื่อเขาจะกลับมาหาพระเจ้านะพระเจ้ารื้อกำแพงนั้นออกไปแล้วนะครับเพื่อเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งที่สองมีกำแพงอีกอันหนึ่งก็คือข้อที่12บอกว่าจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์คนยิวถือว่าคนต่างชาติถูกแยกออกจากพระเจ้าจริงๆแล้วมนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าเมื่อไหร่ฮะเมื่อเอวานะครับไปเอาผลไม้ที่พระเจ้าห้ามนั้นกินเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ากินวันใดเจ้าจะต้องตายถูกแยกออกจากพระเจ้าเอวารู้ว่าตัวเองนะถูกจะต้องถูกแยกกับพระเจ้าไม่ยอมแยกคนเดียวให้ใครฮะให้สามีกินด้วยรักสามีมากนะไปที่ไหนก็ต้องไปด้วยกันเออให้สามีกินนะสามีก็ใส่ซื่อนะไม่ถามเลยว่าผลไม้มาจากไหนนะครับกินเลยเพราะอะไรฮะรักภรรยาอยากไปกับภรรยาด้วยที่จริงนี่เป็นศาสตร์ใหม่ของอนันต์เองมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสุดมนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าตั้งแต่เวลานั้นอาดามและเอวาก็คงจะดูว่าจะตายไหม5นาทีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมไม่ตาย10นาที1วันยังไม่ตายแต่จริงๆแล้วเขาเริ่มตายแล้วจิตวิญญาณถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อก่อนมนุษย์ไม่มีคิดใครนะแต่พอเอวาดามกินผลไม้คิดใครเริ่มมีเพราะอะไรฮะเซลล์มันตายเซลล์ผิวหนังมันตายมนุษย์ก็เลยยิ่งอายุมากขึ้นก็นะครับผิวหนังต่างๆก็จะบ่งบอกเพราะเมื่อก่อนๆนั้นไม่เป็นแบบนี้สวยตลอดนะไม่ต้องมียาเสริมอะไรนะสวยตลอดได้ทั้งวันทั้งคืนครับเพราะสุขภาพดีแต่ด้วยความบาปทำให้มนุษย์ก็เริ่มตกลงเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้และในที่นี้บอกว่าเป็นคนที่อยู่นอกพระคริสต์คนยิวถือว่าเมื่อเขาไล่ตระกูลประเทศชาติของเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสืบทอดกันมาอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนต่างชาติแล้วไม่รู้มาจากไหนคนไทยมาจากไหนหาคนไทยมาจากไหน ที่แรกเดิมทีเนี่ยคนไทยมาจากไหนฮะมาจากจีนใช่ไหมครับน่าสนใจอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าถ้าคนไทยมาจากจีนอยู่กับประเทศจีนตั้งนานคนจีนทานข้าวใช้ตะเกียบคนเกาหลีมาจากจีนยังพอว่าใช้ตะเกียบคล่องนะแต่คนไทยอยู่กับคนจีนคนจีนเขาใช้ตะเกียบไม่เอาใช้ไม่เป็นปั้นถนัดกว่า กินข้าวเหนียวปั้นทฤษฎีนี้ก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะถ้าคนไทยมาจากจีนเนี่ยน่าจะใช้ตะเกียบคล่องเหมือนคนจีนอาจจะเป็นเพราะคนไทยหัวดื้อหัวแข็งเลยไม่รับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะมีเอกลักษณ์ของเองต้องปั้นข้าวเหนียวเนาะปั้นข้าวเหนียวพี่น้องนะก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ใต้อำนาจของซาตานเราไม่มีประเทศเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราอยู่นอกพระเยซูคริสต์ให้ตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตไม่เพียงมีพระเยซูไม่มีพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่ยังไม่มีความหวังอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ให้อยู่ไปวันๆเพื่อจะกอบโกยบางสิ่งบางอย่างก็คิดว่าตัวเองจะสบายในอนาคตดังนั้นก็รีบหาสะสมสะสมแต่ไอ้แก้วมารู้เราไปใช่ไหมฮะสะสมแต่ไม่ได้ใช้ก็มีเยอะหาไม่ได้ใช้ก็มีมากมายเขามีเป้าหมายอะไรอยู่เพื่อตัวเองชีวิตของเราเหมือนกันก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าเราอยู่นอกพระเยซูคริสต์เราไม่รู้จักกับพระเยซูมีผู้รับใช้พระเจ้าบางคนไปประกาศไปที่ภาคอีสาน
ครับ
เขาถามว่ามาทำอะไรเขาบอกมาประกาศเรื่องพระเยซูโอ้พระเยซูอยู่ประจำวันประจำพรรษาวัดไหนอ่ะพระเยซูนะพระเยซูเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนอ่ะพระเยซูเนี่ยไม่เคยได้ยินนะไม่เคยว่าพระเยซูนี่อยู่วัดไหน
ครับ
ก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังว่าพระองค์เป็นใครเออชื่อพระเยซูก็เนาะสามารถจะเป็นพยานได้เพราะเมื่อก่อนนั้นไม่มีใครรู้จักเราเหมือนกันพี่น้องที่รักก่อนที่มารู้จักกับพระเยซูเราก็ไม่รู้เรื่องของพระเยซูเพราะเราอยู่นอกพระเยซูคริสต์แต่ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกและเลือกเราทำให้เรากลับเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในความรักของพระองค์ใครมั่นใจว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วหรือว่าอยู่ขอบฮะอยู่ขอบอยู่กึ่งกลางนะระหว่างวิญญาณชั่วหรือว่าซาตานกับพระเยซูขออยู่กึ่งกลางนะเพราะยังบางอย่างก็ยังอยากจะทำอยู่ยังเลิกไม่ได้นะพระเยซูก็ยังรักอยู่ก็เลยเอาสองอย่างก็เลยเทาๆเนี่ยนะเยซูบอกไม่ได้เราต้องตัดสินใจเลือกอยากจะอยู่กับพระองค์ต้องเข้ามาและถวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระองค์ใช่ไหมที่อาจารย์ปรูบอกอ้อนวอนขอร้องให้เราถวายตัวของเราทั้งหมดให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระองค์และขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับเราจะอยู่ในความรักของพระเจ้าแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นเราไม่รู้จักกับพระองค์แต่เวลานี้ที่เราจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นสิ่งที่3ในข้อที่12เหมือนกันขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลอาจารย์เปโตรกำลังบอกพี่น้องในเอเฟซัสบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้านั้นพวกเขาไม่ได้เป็นประชากรอิสราเอลไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าขาดจากหมายความว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนแปลกหน้าเป็นคำที่ใช้เรียกชาวต่างชาติหรือต่างประเทศนะครับที่ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งและไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับประชาชน ในประเทศนั้นนั้น
อดีตคนไทยหรือว่าคนเอ๊ะน่าจะภูมิใจใช่ไหมครับคนไทยก็ตกไปเป็นเมืองขึ้นน่าจะเป็นเฉพาะอยุธยานะฮะเป็นเมืองขึ้นของพม่านานไหมครับกี่ปีฮะเสียดายน้อยไปหน่อยถ้าอยู่นานน่าจะพูดภาษาพม่าได้นะ
ครับ
แต่ดีแล้วนะดีแล้วใครพูดภาษาพม่าได้บ้างเห็นไหมคนพม่ามาอยู่ประเทศไทยพูดภาษาไทยหมดเลยมีอย่างเดียวที่ไม่ชัดร้องเพลงชัดนอกนั้นชัดหมดนะไปดูบางกะปินะคนที่ขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพม่าทั้งนั้นนะครับและในสุดขายของหน้าสวนเหมือนกันไปดูนะไปถามที่ดีนะครับคนพม่าเหมือนกันคุณสันต้องระวังนะเดี๋ยวเขาจะมาแย่งอาชีพคุณสันซะแล้วขายผักพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในอดีตชนชาติอิสราเอลเคยเป็นคนต่างด้าวในอียิปต์400ปีที่อยู่ในอียิปต์และกี่ปีที่อยู่ในบาบิโลน70ปีที่เขาไปอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนต่างด้าวต่างถิ่นเป็นคนแปลกหน้าถูกกดขี่ข่มเหงไม่มีสิทธิเสรีภาพมีแต่ความทุกข์อิสราเอลอยู่ในอียิปต์ร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสเขาอยากเป็นไทยแต่ในสุดพระเจ้าก็ส่งใครมาโมเสสพระเจ้าส่งโมเสสที่จะนำเขาออกจากประเทศอียิปต์ก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าก่อนที่เราจะมาอยู่ในพระเยซูคริสต์ก่อนที่เราจะมาเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นทาสของมารซาตานเราไม่ได้อยู่ในเป็นประชากรของพระเจ้าแต่เราเป็นทาสเหมือนเป็นทาสฝ่ายวิญญาณวันพุธเราก็คุยกันเรื่องว่าใครกลัวผีบ้างมีไหมคนยังกลัวผีอยู่พี่น้องที่รักเราถูกรบกวนเราอยู่ใต้อำนาจของวิญญาณชั่วแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้สิทธิกับเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจมากกว่าผีเมื่อวานไปชลบุรีกับอาจารย์สมชายครับไปเซ้งอู่ซ่อมรถเก่าเพื่อจะเอาหลังคาเอาโครงเหล็กไปทำบ้านพักแต่ว่าจะอยู่ได้จนถึงสิ้นปีแต่ให้บางคนไปอยู่ไม่กล้าอยู่เพราะอะไรฮะเพราะมีหิ้งพระมีศาลอะไรอยู่ที่นั่นนะครับกลัวยังกลัวเมื่อวานนี้ไปได้ทีนะครับทั้งพี่หนุ่มด้วยกับลุงก็เลยไปอธิษฐานเอาค้อนทุบใส่ถุงเรียบร้อยตอนแรกว่าจะเผาบอกไม่ต้องนะยิ่งจะไอ้นั่นนะครับก็เลยทำให้มิดชิดเนาะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะไม่กลัวนะครับเพราะเรามาอยู่ในความรักของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปกป้องเราไว้พี่น้องเวลาเดินคนเดียวแม้ว่ามืดอย่าลืมนะอย่างน้อยต้องร้องเพลงอย่างน้อยหนึ่งบทให้ได้พระเยซูชนะพระเยซูชนะพยามารเวลาจะไปเข้าบ้านคนเดียวเหมือนกันนะหรือไหนบนนามพระเยซูร้องได้ไหมครับโอ้ไปฝึกนะเลยไปฝึกนะถ้ากลัวพระเยซูไหนพระนามพระเยซูไหนพระนามพระเยซูเออครับเพราะผีจะกลัวพระนามพระเยซูเมื่อก่อนเราถูกรบกวนหลายคนอยู่ใต้อำนาจของวิญญาณชั่วและถูกวิญญาณชั่วรบกวนแล้วก็
ครอบคุมชีวิตอยู่แต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าปลดปล่อยเพราะเราเป็นประชากรของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแม้แต่ผีก็รู้ฮะแม้แต่คนที่เข้าทรงร่างทรงเนี่ยก็รู้ว่าคนไหนเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าและมั่นใจว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าบางท่านเกือบเนาะเกือบเสียชีวิตเพราะถูกลบกวนจากสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าได้นำกลับมาให้เป็นประชากรของพระเจ้าเวลานี้เราเป็นประชากรของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นอิสราเอลใหม่นะครับของพระเจ้านั้นชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นอิสราเอลใหม่นะครับเพราะเราได้ให้พระเยซูเป็นเจ้านายและเป็นกษัตริย์ของเราทั้งหลายเราจึงเป็นประชากรของพระเจ้าเอเมนมั่นใจนะฮะมั่นใจเราอยู่ในพระเยซูข้อที่4ไม่มีส่วนในพระสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเราไม่มีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้าหมายถึงคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของพระองค์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าสัญญานะครับเราสังเกตเมื่อเราอ่านในทั้งพีเดิมเรามักจะได้ยินคำว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมกับอิสอัคกับยาโคบและพระสัญญาของพระเจ้านั้นยังรักษาไว้และจะให้เกิดเป็นความจริงและอิสราเอลก็จะอธิษฐานและจะอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้สัญญาและเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทำตั้งแต่นะครับบรรพบุรุษของเขาจนกว่าจะให้สำเร็จพระสัญญาต่างๆชี้ไปถึงพระสัญญาหรือว่าที่จะประทานพระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะมาปลดปล่อยและพระพรที่ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งทำให้อิสราเอลเองรอคอยพระมัสสิฮาและเขาตั้งตาคอยนั่นเป็นความมั่นคงของชาติดินแดนกษัตริย์และเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเขารอคอยพระมัสสิฮาตามพระสัญญาคือพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะมาปลดปล่อยเขาแต่น่าเสียดายเมื่อพระองค์มาเขากลับไม่รู้จักนั่นเป็นเพราะคุณพระเจ้าจึงมาถึงคนต่างชาติเมื่อคนของพระองค์ปฏิเสธพระองค์ความรอดจึงมาถึงเราทั้งหลายเป็นพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปโลยืนยันในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่6บอกว่าบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงด้วยพระเยซูคริสต์และคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์ด้วยข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์เมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐต้อนรับพระองค์เข้ามาชีวิตเราจึงได้รับมรดกคือพระสัญญาของพระเจ้าที่สัญญาไว้กับชนชาติของพระองค์เราจึงได้รับพระสัญญานั้นร่วมกับประชากรของพระเจ้าด้วยนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอย่าลืมนะพี่น้องกลับไปค้นดูพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้สัญญาประทานอะไรให้กับผู้ที่เชื่อบ้างย้ายพระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับเป็นตัวหนังสือที่อยู่ข้างในแต่เรายังไม่เคยอ่านอย่าให้พระสัญญานั้นนะครับเราไม่รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนกับคนไทยที่ไม่ได้รู้กฎหมายเราได้อ่านกฎหมายไหมเราจะรู้ว่ากฎหมายเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างไรต่อเมื่อเราถูกจับใช่ไหมขับรถผ่าไฟแดงนี่ไม่ดีเนี่ยผิดกฎหมายไหม ปกติเราก็ไม่ค่อยสนใจแต่รูปถ่ายพร้อมกับทะเบียนที่ชัดเจนมาถึงบ้านแล้วไหมครับโอ้แน่นอนผิดแน่นอนไปเสียค่าปรับซะอะไรเนี่ยพี่น้องขอพระเจ้าสุดหลายครั้งเราก็ไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอะไรบ้างก็เราเลยเวลาอธิษฐานไม่รู้จะอ้างพระสัญญาอะไรกับพระเจ้าแต่เมื่อเรารู้พระสัญญาพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลขอต่อพระเจ้าเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าอย่างนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราตามพระสัญญาของพระองค์นะครับนั้นพี่น้องกลับไปอย่าลืมค้นหาพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าสัญญามากมายข้อที่5เป็นคนที่ไม่มีหวังพี่น้องที่รักคนยิวเองมีความหวังมีการเฝ้าคอยที่เหมือนบอกว่ารอคอยอะไรพระมัสยิฮาพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะมาปลดปล่อยเขาแต่คนต่างชาติคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีความหวังแต่พยายามพึ่งตัวเองเราถูกสอนมาตลอดเวลาให้พึ่งตัวเองถามว่ามีความหวังโลกหน้าไหมฮะเราคิดว่ามีโลกหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ยังไงจะไปพบอะไรก็มักจะว่าแล้วแต่เวรกรรมที่เราได้สร้างที่เราได้ทำแต่สำหรับพระเยซูแล้วพระองค์สัญญาว่าผู้ที่เชื่อก็จะรับความรอดนะครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเยซูเป็นความหวังในชีวิตของเราและความหวังในการช่วยเหลือของพระองค์นั้นเป็นความหวังที่อาจจะเรียกว่าน่าจะคำว่าทันสมัยเนาะนะครับสัญญาของพระองค์การช่วยเหลือของพระองค์ไม่ได้ล้าสมัยพระองค์สามารถช่วยเราได้และทุกเวลาเมื่อเราพึ่งพาพระองค์เราก็เห็นความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับความหวังในการรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไม่ได้รอคอยโดยลื่นลอยโดยที่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาพระคัมภีร์บอกชัดเจนพระองค์จะมาแน่พระองค์จะมาแน่และมีคำเตือนมีสัญญาณก่อนที่พระองค์จะเสด็จมานั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฮือฮากันระยะสั้นแล้วก็ลืมไปซื้อเรื่องที่มาเป็นฮะฮือฮาใหญ่กลัวใหญ่โอ้โหต้องใกล้ชิดกับพระเจ้านะอยากร้องเพลงแล้วเหมือนในไททานิคใช่ไหมครับก่อนตายไปครับใกล้พระเจ้ายิ่งดีนะปลอบใจตัวเองนะไม่เป็นไรตายแน่ๆนะก็กล้ายิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดีอยู่ใกล้พระองค์เหมือนกันคนเกาหลีใช่ไหมครับเมื่อญี่ปุ่นเขายึดแล้วให้ทุกคนเข้าไปในโบสถ์นมัสการพระเจ้าได้แต่ถูกปิดประตูหมดไฟเผาและเพลงที่เขาร้องคือใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งใกล้ยิ่งดีความเชื่อเราทั้งหลายต้องรักษาความเชื่อและมีหวังคอยด้วยความหวังเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเป็นการรอคอยที่มีความหวังและวันนั้นน้องต้องกลับไปอ่านเทสโลนิกาว่าพระเจ้าจะมารับอย่างไรนะฮะผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะเห็นแม่เหล็กไหมฮะแม่เหล็กมาครับใครที่มีเชื้อพระเยซูอยู่ก็จะดูดขึ้นไปเออนะจะดูดขึ้นไปคนที่ไม่มีเชื้อปลอมๆนี่เป็นคริสเตียนปลอมนะพระเยซูมาแล้วน่าจะดูดเราไปด้วยนะพยายามจะกระโดดก็คงไม่ได้แล้วเพราะอะไรไม่มีเชื้อพระเยซูไม่มีความเชื่อที่แท้จริงก็ไม่สามารถจะไปกับพระองค์ได้วันนี้เรามีความเชื่อที่แท้จริงไหมฮะพี่น้องเท่านั้นที่จะรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องรู้ตัวเองว่ามีความเชื่อจริงกับพระองค์ไหม
สุดท้ายข้อที่6อยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าอิสราเอลมีความเชื่อในพระเจ้าและเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาที่จะมีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าไปที่ไหนเขาจะมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเสมอเป็นวิถีชีวิตของเขาเขาได้รักษาและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าเขาจะท่องจำพระวจนะของพระเจ้าเขาจะรักษาในพิธีของเขาที่จะนมัสการพระเจ้าและชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดองค์เดียวเท่านั้นมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับจะเชื่ออะไรดีโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับมันมีเยอะเหลือเกินนะครับเราต้องเชื่อหลายๆอย่างไว้เวลาเอามาก็เอามาไม่ใช่องค์เดียวต้องหลายๆองค์จะได้ช่วยกันใช่ไหมครับเผื่อองค์นี้ถนัดอย่างนั้นอีกองค์นึงถนัดอย่างนี้แต่คนยิวคนอิสราเอลมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นบางคนพยายามแสวงหาพี่น้องจะพูดจะได้รู้ว่าองค์ไหนพระเจ้าองค์ไหนที่องค์เที่ยงแท้ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นมาก่อนพยายามแสวงหาว่าพระเจ้าองค์ไหนเที่ยงแท้อยากจะพบพระเจ้าองค์เที่ยงแท้น่าเสียดายบางคนก็ไปก่อนไม่เจอพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เนาะบางคนก็กำลังแสวงหาแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้ไปตลาดมาน่าสนใจมากหน้าการเคหะเนาะสองป้ายรถเมล์เห็นหลายคนฮะส่วนมากเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวกำลังรอรถน่าจะไปสักที่หนึ่งเขากำลังแสวงหาอยากจะพบสิ่งที่ดีอยากพบพระเจ้าที่องค์เที่ยงแท้เมื่อผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก็คิดได้ทันทีว่าคนเหล่านี้มีความต้องการกำลังแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดแต่เขาไม่รู้ว่าจะพบพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ได้หรือไม่ดังนั้นต้องแสวงหาต่อไปคนนั้นรอคอยใครฮะรอคอยคริสเตียนรอคอยเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ที่จะไปบอกความจริงของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เที่ยงแท้แต่คริสเตียนเราก็ร้องเพลงแล้วใครจะไปบอกใครจะไปบอกใครจะไปบอกแล้วใครจะไปบอกแล้วถามคนข้างๆหน่อยถามคนข้างๆใครจะไปบอกเรื่องพระเยซูให้เขาฟังฮะเพราะเพลงนี้เราก็ร้องมานานๆแล้วร้องมานานๆแล้วก็จะร้องต่อไปหรือเออนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องเราก็ต้องเนาะทุกวิถีทางที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าคนเหล่านั้นรอคอยที่จะได้ยินเรื่องของพระเจ้าเขาแสวงหาฮะเขาแสวงหาซึ่งแม้แต่ในกรุงเทพเขาก็จะมีวันหยุดเนี่ยก็จะมีรถขสมกนำใช่ไหมครับไปไหว้พระเก้าวัดเออน่าสนใจเนาะแต่คริสเตียนไม่จัดบ้างหรือไปเยี่ยมโบสถ์7 โบสถ์อะไรอ่ะ7 โบสถ์พอแล้วนะไม่ต้อง9แล้วนะเราเอา7 โบสถ์พอเออน่าสนใจนะน่าจะไปเยี่ยมพี่น้องสมาชิก
ิดจักอื่นอะไรอย่างนี้แต่พี่น้องนะใจของเราสำคัญมากขอพระเจ้าให้เรามีพระใจซึ่งคนไทยเขากำลังแสวงหาเรื่องของพระเจ้าแต่ยังไม่มีใครไปบอกเขาและพระเจ้าต้องการเราทั้งหลายอยู่ที่นี่ที่จะบอกคนเหล่านั้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้คนยิวและคนต่างชาติได้แยกจากกันคนยิวคิดว่าคนต่างชาติอยู่นอกเหนืออำนาจนอกเหนือพระพรนอกเหนือการช่วยเหลือของพระเจ้าทั้งความเชื่อประเพณีที่สืบต่อๆกันมาทำให้ยกตัวเองเหมือนกับสูงกว่าคนอื่นๆคนต่างชาติเองก็เข้าใจผิดการวางใจในความสำเร็จในอำนาจในตำแหน่งในความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณก็ทำให้ตามืดบอดไม่สามารถจะพบพระเจ้าได้แต่โดยความรักของพระเจ้าที่พระองค์ได้มาในโลกนี้และทรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนโปรดทรงรื้อกำแพงทำลายกำแพงที่ขวางกั้นนั้นลงและในพระเยซูทำให้เราเป็นไทยเป็นประชากรของพระเจ้าอาจารย์บอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูเราจะไม่เป็นทาสหรือไทยนะกรีกหรือว่าต่างชาติอีกแต่ทุกคนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระองค์เป็นลูกของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้รื้อกำแพงที่ขวางกั้นเราทั้งหลายระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับคนอื่นขอพระเจ้าให้เราสร้างความสัมพันธ์สร้างสะพานเพื่อจะนำความรักของพระเจ้าไปถึงคนรอบข้างอย่าสร้างกำแพงขึ้นเพื่อจะขวางกั้นว่าเราไม่คบกับคนนี้เราไม่เอาคนนี้แต่เราสามารถจะนะเป็นพระพรแก่กันและกันได้อย่าลืมนะขอพระเจ้าทรงเมตตาวันนี้เราอย่าสร้างกำแพงนะกำแพงเบอร์ลินก็ทุบไปหมดแล้วนะนั้นเราคงจะต้องมาช่วยกันทุบกำแพงเมืองจีนนะกำลังขวางกั้นอยู่แต่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องจะคนอีกมากมายต้องการความรอดในพระองค์วันนี้เราคงจะต้องบอกกับคนเหล่านั้นให้เลยถามด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้าเรารู้ว่าเราอยู่นอกพระองค์เราไม่รู้จักกับพระองค์เราไม่มีความหวังเราไม่ได้เป็นประชากรของพระองค์แต่ด้วยความรักของพระองค์เจ้าเมื่อเราเชื่อวางใจพระองค์เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายโปรดจะกระอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ายังถูกกำแพงหลายอย่างที่กั้นขวางเขาไว้แต่ขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีโอกาสที่จะเป็นพยานและนำความรอดของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นต่อไปเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าพรครับ